Compramos nos centros de Asia, entón para coller cousas para os netos e para apoiar o comercio de Burela tamén. Xa participamos o ano pasado. Sí, má suerte o ano pasado, sí, que houve sombrillas de iso, sí.
Porque nos gusta, e faenos gracia vir xogar. E tocarme dúas bolsas, e listo.
Bueno, por se toca unha cousa así para a neta, se toca unha cousinha desas, bueno, pues levamos. Xa que é así gratis a cousa, pues aproveitamos.
E de paso tamén apoiar un pouco o comercio.
Exactamente, apoiar un pouco, que tamén está a cousa bastante fruxeira. Non é dos sitios que máis, non, é máis para a zona, vai máis para a zona de Viveiro, para a zona de Foz, aquí non é, tampouco non é moito de... É máis tranquilidade. Donde hai máis fullón, hai máis menos tranquilidade. Aquí, polo menos, tens donde aparcar, tens...
Moi ben, va moi ben todo.
Houve
suerte, mira. E te vou dicir unha cosa. Eu lo que me gusta é la COPE e Carlos Herrera.
Sí, señor.
Ese me encanta, de verdad. É un locutor estupendo e me gusta, me encanta. E estuvo haciendo agora o Camino de Santiago.
Sí, señor.
Y le eché de menos, aunque son todos muy buenos, pero el Carlos es estupendo, de verdad. Y todos, ¡viva la COPE!